Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от зала Йерусалим на Еврейския културен дом в София. Там ще се проведе среща между Организацията на евреите в България Шалом и кандидата за кмет на София от политическа партия ГЕРБ Йорданка Фандъкова. Репортер на Радио К2 е Деница Гатинска.
Мнение, айде и своите поръчи към кандидатите за кмет. В нашето общество има хора с различни политически предпочитания. Има хора, които ще гласуват за различни кандидати. Но едно е ясно, че има общи въпроси, които ни обединяват като граждани на София и като членове на една активна, позволявам си да кажа, обществена неправителствена организация. Поканени са всички кандидати за кмет от парламентарно представените сили. Първата среща, по реда на постъпване на заявките, се оказа, че ще бъде с госпожа Йорданка Фандъкова, досегашен кмет на столицата, и кандидат за нов кмет от партия ГЕРБ. Тя е ръководител на листата на партия ГЕРБ за общински съветници. Тук е кмета на община Възраждане, която знаете, че през миналите години беше един много добър партньор. Освен това, всички еврейски учреждения в България се намират на територията на община Възраждане, с добро и зло. Това, че дома на родителя в община Лозенец, той обаче е към организация на Вейци Магареша. Тук са кандидати за общин, за градски съветници. Аз ви моля да стана, за да ги видим, за да не предизвикват вашето очудване, бе, кои са тези хора, какво търсят тук. Нашата общност е чувството за сигурност и внимание, кой, къде, влиза и защо влиза. Заповядайте, благодаря. Представете, кой с имена се представете. Къде?
Марина
Работни от партия на образование
и култура,
Колеги, времето е работно и не е много. И госпожа Фандъкова и нейните колеги ще имат работа. Аз ще завърши и ще кажа. Жена са досегашния кмет на града на толерантността София. Всеки има различно убеждение. Лично аз се надявам това да бъде и бъдещия кмет на града на толерантността. Но както се казва, глас народен, глас Божий, изборите ще покажат. Аз завърших своето изложение. Мога много да говоря. Мога да говоря за въпросите, които решихме с помощта на Столичния съвет. За еврейския фестивал. За тихата, но много полезна работа, която свърши районния кмет. За уреждане на редица имотни въпроси. За това, което се направи отбелязване на 70 годишно спасение на българските евреи. Тук е господин Даламет, заедно с него бяхме членове на инициативния комитет. Трябва да си признаем, че 70% от дейността за 70 години спасението на българските евреи бяха в София. Мене, ако ме питате са 80%, но звучи добре 70%. Госпожо Фандъкова, имате думата. Заповядайте.
Благодаря ви, господин Дамбаници. Уважаеми госпожи и господа, колеги, позволете ми да започна с благодарности. На първо място, разбира се, ви благодаря за възможността отново да сме заедно и да дискутираме въпросите на нашия град, който убедена съм всички обичаме и възприемаме като нашия град. На второ място, да благодаря за партньорството в тези години. Днес аз отчитам последния 4 годишен мандат, но на практика всички знаете, че аз съм кмет на София от 6 години. В качеството ми на заместник кмет по образование и култура също така имах възможността да общувам, да реализираме заедно проекти, насочени към идеята за запазване по-скоро на толерантността, към идеята за хуманност, към идеята за духовно развитие на града ни. Както каза и господин Дамбаници, ние успяхме да реализираме редица проекти и тук присъстват много хора, които бяха част от тези проекти, на които благодаря и лично, за да не пропусна някого, няма да изгоявам, но съм сигурна, че това е общо дело и е дело както от страна на Столичната община, на моя екип, на колегите, които работят в различните сфери, така също и на Столичния общински съвет. Специално по отношение на проектите насочени към духовността, госпожа Малина Едрева, която беше председател на Комисията по образование и култура, участваше активно във всички тях. И разбира се, проектите, които са изпълнени с много активното участие на колегите ни от районната администрация, районния кмет, госпожа Савова, и млад и много скромен и работлив човек, така също и общинските съвети в района. Аз знам, че ще го направи, но важното е, че тя работи и има резултати. Но така също на участието и активността и идеите, които предлагаше Организацията на евреите в България Шалом и други организации, свързани с еврейската общност в София. Както стана дума за музея за история на София, изобщо за историята, ние всички познаваме добре историята на града си и знаем, че нашите деди, прадеди са ни оставили един град, който може да се гордее с това, че е пример за, както за религиозна, така и за етническа толерантност. Но също така добре знаем, че предизвикателствата в днешния ден, в нашия ден са много сериозни и ние сме тези, които сме длъжни да запазим тази идея и да я пренесем, разбира се, да я предадем на нашите деца. Така лично аз съм разбирала отношението към тези проблеми, затова винаги с много голяма готовност и благодарност съм приемала идеите на Организацията на евреите Шалом и другите организации. Ще призная, разбира се, че ние често имаме срещи, обсъждаме важни проблеми, тежки проблеми, но също така съм много щастлива, когато се появяват идеи и ние готовност подкрепяме. Ще спомена само няколко от тях, въпреки че списъка, който помолих да ми подготви моя екип, е доста дълъг, но разбира се, един от най-знаковите проекти, това е да изчистим омразата от душите си, който се реализира с подкрепата на много организации. Разбира се, Организацията на евреите в България Шалом, също така Нарик Ан Джойн България, регионална организация на евреите в България Шалом, Централен израелтянски духовен съвет, фондация Етно Палитра, фондация Роналд Лаутер България и Федерация на сионистите в България. Т.е. това е един наистина общ проект, който дава ясен знак за отношението на София, на града към тази тема. Няма как да не спомена фестивала на еврейска култура Шалом София, който се организира вече няколко години и с който вие включихте много активно в подкрепата на кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Тук съм длъжна да кажа, че София не беше избрана, но София спечели от цялата подготовка и от тази енергия, която се създаде по време на кандидатурата, и ние се опитваме не само да я запазим, но и да доразвием тази енергия и да покажем ясно, че София е столицата на България и тя е и културната столица не за една година. В същото време различни фотоизложки, няколко концерти, проект равнопоставени и толерантни заедно с Шофейска София. Някои от тези проекти, наистина няма да изброявам всички, защото много от вас се познават добре. Някои от тези проекти бяха подкрепени и от финансовите механизми на инструменти на общината за финансиране на културни проекти, каквито са програма Култура и програма Европа. Други бяха изцяло финансирани от вас, но логистично подкрепени от общината. По-важното обаче, че в тези реализацията на тези проекти бяхме заедно и показахме ясно, дадахме ясен знак. Тази тема е много важна и много актуална. Днес, когато наистина не е София и не е България, целият свят е изправен пред сериозни предизвикателства. И аз мисля, че взаимоотношенията в нашия град биха могли да служат като основа за това, че на първо място ние сме хора и оставяме хуманността и разбира се като отговорни управници на града сме длъжни да се грижим заедно с съответните институции за сигурността на гражданите, независимо с каква вяра или какъв происход са. Така че, може би, тази тема, ако има необходимост, ще бъде по-нататък. Аз ще се опитам само да маркирам няколко изречения. Програмата, която предлагаме аз и целият екип от кандидати за общински съветници и районни кметове на ГЕРБ, както обикновено нашата програма е много конкретна, много ясна. Ние говорим за конкретни планове и конкретни проекти за развитието на града, като нашата амбиция е да продължим с промяната на града, превръщането на града в истински зелен град, който е добър за хората. И тази програма, всеки, който желая да се запознае по-подробно с нея, имаме екземпляри. Нарекли сме я видими резултати за София, с идеята на първо място, че през последните години ние показахме как работим и успяхме да реализираме редица проекти, които резултатите от които са видими и тези постижения се ползват ежедневно от всички граждани, от гостите на София. Разбира се, спрели сме се на големите проекти, които и тези на всички, метрото, детските градини, завода за отпадъци, реконструираните улици, новите автобуси, трамваи, тролеи. По-важно обаче е, че това послание, видим резултати за София, ние отправяме и в бъдещето, защото за нас е важно, когато се инвестират средства, те да бъдат резултатите от тези инвестиции да бъдат видими. Така че нашата идея е да продължим. Като факт очертавам, зелените политики залагаме в всяка една от сферите. Нашият град има огромен потенциал да бъде истински зелен град. Това, което впечатлява гостите на града на първо място, няма човек, който да се сподобава, да съм се срещала, а предполагам, вие също имате приятели, които посещават София за първи или не за първи път периодично идват. И първата фраза е, че градът е много зелен. И разбира се, за моя радост, за повечето подчертават и това, че градът е чист. Но ние не искаме да спрем само до тук. Искаме да продължим с политиките, които гарантират енергийна ефективност, естествена енергия и по-чист въздух, по-чиста околна среда, което безспорно е и здраве за всички нас и за нашите деца най-вече. Това, което за мен е изключително важно, освен инфраструктурните проекти, които ние продължаваме, и основните приоритети — инфраструктура, образование, екология, културно-историческо наследство — това са и новите приоритети, През този период ние успяхме да напреднем чувствително в изграждането на базова инфраструктура, както в сферата на екологията, така и в сферата на пътната инфраструктура, на транспорта. И сега вече можем да си позволим със средствата, с които разполагат редът, а това са средствата от данъците, които плащат софианци, но също така и от милионите европейски средства, които успяхме да привлечем и които, които се надяваме с подготвените проекти да привлечем, да изпълним и новите ни приоритети, а именно да, да стигнем по-близо до местата, където всички ние живеем. Един от новите ни приоритети това е реконструкцията, изграждането на малките улици на всички квартали, като съчетаваме, и аз съм възложила вече на районните кметове да ни подадат своите приоритети, да съчетаем и да направим едни комплексни проекти, които включват както самата улица, така подмяна на осветлението или изграждане на осветление там, където то липсва. Също така зелените пространства около домовете ни, детските площадки, спортните съоръжения, които дават възможност за спорт на близо до дома. София беше избрана за Европейска столица на спорта през 2018 година и ние подготвяме много сериозна програма в това отношение. Тази титла е насочена към масовия спорт, т.е. към здравето на хората. Подготвяме проекти и програми за спорта на децата, на учениците, на младите хора, но също така на възрастните хора, активните занимания и подкрепа за хората, които имат желание да се грижат и за здравето си, пък и за по-доброто настроение и самочувствие. Така че подчертавам този приоритет, който ние не поставяме на последно място, независимо от основните, разбира се, приоритети за инфраструктура и околна среда.
Уважаема госпожо Шандъкова, уважаеми гости, аз се присъединявам към казаното мнение на господин Бенденисти, това, че през последните 6 години нашата организация има много ползотворно сътрудничество с Столична община, с районната община. И как израз на това бих искал да споделя, че през миналата година рамките на инициативата Направи добро, Съвета България Шалон, съвместно с Александровска болница и Столична община, прегледахме 1200 деца от първи до четвърти клас от периферията на град София, предимно от кварталите като Бутунец, Каниковци. А пък през тази година и се надяваме за година отново ще продължим с нашата инициатива, но вече с деца между 4 и 6 годишна възраст. Като просто искам да ви информирам, че организацията вече е направена от 29 октомври до 17 декември. Предвиждаме да бъдат прегледани 2000 деца. И това, което бих искал да ви поканя е средата на декември да се съберем и да обявим официално резултатите от прегледите. Като считам, че това е изключително необходимо, тъй като прегледите на учители като цяло децата трябва да бъдат проследявани от най-ранна детска възраст. И всъщност ние това се опитваме и да направим, да дадем възможност на всяко дете, което има проблем, да бъде диагностицирано и лекувано своевременно. И да изкажа благодарността си към екипа, с който работите, за перфектната организация. И на 29 октомври започваме с нашите прегледи.
Доктор Оскар, ако нашите гости бъдат избрани, излизаме районен, нашите общински дети, искаме ли някаква логистична подкрепа, след като започва мандата?
На този етап всичко е осигурено и организацията е от страна на Столична община.
Но да си отворим една врата, че след 3 ноември е най-късно, ако има нещо, да се обърнем към град, да ни помогна, и госпожо Савова, да ни помогнат логистично за ръкаване. Еш, вие си свършите работа, екипа и...
Направя, ако може да се съберем средата на декември, за да обсъдим резултатите и по-нататъчното сътрудничество.
Доктор Оскар има желязна хватка. Той вече... А, за какво ще стане ще бъде за декември? Ще се съберем отново ние. Така, благодаря ви, доктор, за професор философ. Професор философ, съм само да благодаря. Скоро е един от така отговорните фигури, са директи агенции за медицински обиди.
Нали, професор?
Е, Е, добре, де. Казах председател.
Професор, не може.
Ще ми позволите да спеша похвалите, както се казаха, и да мина директно на двете мои теми, които разбира се в областта на здравеопазването. Първо за качеството на здравеопазването. Не се съмнявам, че в Софийска община има изградена система за контрол на качеството на заведенията, речем заведения, които са на подчинение на общината. Това, което обаче на мен ми направи впечатление, поради факта, че медицински одит не разполага с регионалните структури, като всъщност няма никакви директни връзки между отделни райони на страната с медицинския одит. Просто те минават пред министерство за много сложни връзки. И поради това моите предложения и същевременно въпрос, т.е. как осъществявате контрола на качеството, върви с предложението, ако естествено сте избрана, надяваме се на това, дали ще приемете някакви директни взаимоотношения на общинските, които занимават се здравеопазване с медицински одит, защото на мен ми се чува, че това ще бъде изключително полезно нещо. Това е едното, което искам да ви питам. И второто, има един въпрос, който Българската педиатрична асоциация, на която съм председател, влачи от много време. Това е липсата на национална педиатрична болница. Опитваме се, там се пише с разни писма и така навъзък, както иде. Просто припомням, че първата копка на тази сграда, направена 78 година, виси стелица, т.е. има го стелица в района на Александровска болница. Към други думи, бих си ви приели, независимо от какво качество, да влезете в един инициативен комитет за свършване на тази работа.
Много често проекти свързани с превенция и с подкрепа, особено на децата. Благодаря ви за това. За мен като като човек, като родител, най-важна е превенцията, защото, за съжаление, когато тя липсва, стигаме до много по-тежки ситуации. Тогава вече тръгваме спешно да ви търсим, да търсим лекарите, но често е късно. Така че темата за превенцията за нас като цяло стои в нашите програми. Разбира се, общината има подкрепяща, ако мога така да кажа, функция спрямо от държавата, защото политиката в системата на здравеопазването е държавна. Знаем, че сега реформи, те засягат, разбира се, частично и нашите, не частично и цяло нашите болници и болнична помощ. Но освен, че разбира се, че ние стоим винаги всяка ваша идея и както вече казахте с моите колеги, благодаря ви за оценката, да се чуете, имате добра координация, но ние ще продължим да работим в тази посока и да подкрепяме тези идеи. Освен това, обаче, само ми давате повод да кажа, че след като през последните години инвестирахме в общинските болници, сега вече се насочваме към доболничната помощ. Знаете, че бившите поликлиники сега се наричат ДКЦ-та, много хора си ги наричат още поликлиники. Всъщност са местата, където, особено в кварталите, където се съсредоточава медицинска помощ, но там са и местата, където следва да се извършват и профилактични прегледи и да стимулираме и най-вече да мотивираме хората да участват в тях. Така че един от новите ни приоритети и една от важните ни задачи, това е да насочим инвестиции към тези общински поликлиники, заведения, които граните им, към които ние имаме отношение, са при някои от тях в лошо състояние. Вече започнахме тази година да финансираме основни ремонти в три поликлиники и имаме програма за инвестиция в тях. По отношение на болници, къде ще се върна вече в отговор на въпроса на професор Философ, общинските болници са, още имаме 13, имаме многопрофилни, агиболници и болници като лекуване. Те се разбираха, както го изисква закона, търговски дружества. Там наблегнахме на менеджмента, т.е. на управлението на хората, които бяха избрани с конкурси, които имаха много важни задачи да преодолеят един много сериозни натрупани проблеми, още от времето, когато имаше медицински холдинг и неговото ликвидиране, останаха много големи задължения. Част от болниците се справиха добре, разбира се, с наша помощ, с инвестициите, които направихме в ремонт и оборудване. При част още има какво да се прави. Само ще дам примери с инвестициите в Първа градска болница, в Четвърта градска болница, в онкологичната болница. Направихме една много голяма европейска инвестиция и там разширихме дейностите, които болницата предлага, с възможност и за лъчелечение, което преди това не съществуваше. А в АГ болниците се направиха сериозни инвестиции, има нови родилни зали в шейно, много, много модерни, в бившата си на Киркова, сега са тази София също така. По отношение на контрола и одита. През този мандат предложих и разкрихме позицията на заместник кмет по здравеопазване. Имахме смяна. В момента заместник кмета е всъщност бивш одитор. Казвам го това, защото това е важно. Това говори и за факта, че всъщност за мен, след като болниците и изобщо изключително и поликлиниките са търговски дружества, контрола е това, което общината трябва да осъществява. Разбира се, ние контролираме финансовата дейност, контролираме цялостната управленска дейност на болниците, като извършваме проверки, както периодични, така също и проверки по конкретни сигнали. До сега сме търсили помощ от одита, медицинския одит, тогава, когато имаме по-тежки случаи, в които трябва вече професионално да се влезе и да се провери. Но аз мисля, че идеята ви е добра, защото ние сами не можем да извършваме чисто медицинския одит. Ние нямаме такива специалисти и екипи, но с взаимодействието с заместник кмета, можем да и с вас, ние можем да изградим такъв механизъм, който да ни позволява не само да ви търсим, когато имаме нужда, а да ви подкрепяме и да подпомагаме, да, и вашата дейност и да направим смесени екипи. В други сектори работим така с държавни структури и това е много ефективно. Така че аз съм готова да обсъдим вече детайлите. И по отношение на Национална педиатрична болница, вие знаете, ние сме говорили друг път. Аз съм много голям привърженик на създаването в нашия град на такава болница. Тук само един личен момент да кажа, че моят съпруг е не просто лекар, той е педиатър, така че имам специално отношение към темата. Поставили сме даже с променли в успех при различните управления на Министерството на здравеопазването е имало действия, имало е различни идеи. Къде и как да бъде, ще кажете вие и лекарите и Министерство на здравеопазването, но аз бих застанала за идеята да се изгради Национална педиатрична болница в София.
Благодаря ви. Госпожо Машиаш, Ева Машиаш ще зададе въпроси. Искам да ви кажа, че тя работи на две места. Не е тайна. Едното е Шалом, рамките на кодекса на труда. Спокойно, да няма притиски. Другото е посолство на държавата Израел. В нашите вътрешни въпроси, външни посолства, държави, избори не могат да се месят. Но като гражданин на София, като жена, млада майка с активна гражданска позиция, тя ще постави два въпроса, които няма да открия от вас, че са коментирани и с външни фактори, включително с Алки, но не само с това. Заповядай.
Здравейте. Това, което искам да се присъединя към всичко казано в този момент с името на посолство на държавата Израел. Много от проектите, които вие споменахте и господин Гаванище също, посолството също съвместно е участвало. Мисля, че през годините на предишния посланник също имахме и много добро сътрудничество в различни от сферите, които са общи за еврейската общност. Въпросите, които искам да задам от името на посланник Ирит Лилиан, са в две съвсем различни насоки. Първата, каква е споменатият от господин Гаванище и Луков марш. Вашите усилия са известни, особено през последните две години, за осуетяването на това събитие. Господин Бременищи правилно отрази, че ние максимално даваме публичност не само в България, но и извън България. На това, че това, да, тази проява на антисемитски, нетолерантни аспекти максимално се осветява от общината и от другите институции, които имат отношение. Сигурна съм, че вашите усилия, ако отново бъдете кмет на града, ще продължат. Аз обаче искам да попитам, можем ли да разчитаме и смятате ли, че в бъдеще ще има събития от подобен характер, антисемитски, за всяващи омраза, които ще бъдат забранени от общината, които просто няма да бъдат да получат разрешение да се проведат, за да може и за основи да не се дават на тези тенденции, които, за съжаление, по различни фактори се засилват в нашето общество. Това е едното. Може би господин Борисов чух, че вътрешен ред и сигурност. Смятам, че това е една от нещата, които и с Луков марш, и с много други събития по генерално отношение има място да бъде въведено. И вторият въпрос е в съвсем различна сфера, казах. А когато се създаде инициативния комитет за отбелязване на 70-та годишнина от спасяването на българските евреи и почитане темата на загиналите от Тракия и Македония, в програмата имаше заложено създаването на паметници близнаци по този повод в България и в Израел. По-късно беше уточнено, че тези паметници ще бъдат в София и в Тел-Авив. Знам, че техните проекти са вече готови. Дискусията по отношение на паметниците в града се вихри на своите привърженици, всяка една от страната, от страните. Смятате ли, че в евентуален два следващ мандат ще видим този паметник в София?
На много от институциите на София. Само ще спомена последния проект преди неговото заминаване. Това е спортната площадка в дневния център за хора с интелектуални затруднения, която става много хубава и младите хора там ни използват с благодарност. По отношение на вашия въпрос, вие знаете, аз винаги съм осъждала всяка проява на ксенофобия и насаждане на омраза. Това е мое убеждение и ще продължа, разбира се, да го правя. В качеството ми на кмет съм се възползвала от възможностите, които българското законодателство дава и от сътрудничеството и позициите на българските институции. Тук трябва да кажа, че през последните две години, когато беше забранен за моя заповед провеждането на шествието, всъщност това беше следствие на становища от институциите сигурност в страната, както от МВР, така и от позициите на ДАНС, на всички служби. Така че винаги в такива ситуации това са сериозни моменти, в които мисля, че всички служби реагират изключително отговорно. Специално марш, вие знаете, че се провеждаше от много години и сложихме усилия, за да дадем знак, че прояви, пак ще кажа, на насаждане на омраза и противопоставяне на хора, които не са добре приети в нашия град. По отношение на динамичните процеси, които се случват и публични прояви в града, Дирекцията по сигурност на общината, както и Комисията по сигурност са внимателни. Ние имаме много добра организация по отношение на проверките на съответните прояви, така че от една страна да дадем възможност за граждански прояви на всички граждани, на свободни граждански прояви, така както закона за митингите ни нарежда и позволява, така в същото време да са внимателни за прояви, които са насочени към послания, които не са добре дошли в нашето общество. Мисля, че имаме такава организация и разбира се с помощта на всички държавни институции се опитваме да правим това. По отношение на паметника, вие споменахте, че има доста сериозни дебати по отношение на всякакъв паметник, без значение към какво е насочен и много добре. Гражданското общество вече е много активно, гражданите се интересуват от това, каква да бъде градската им среда, не само посланията на паметниците, но каква да бъде и градската среда. Също това е голямата дискусия. Ние нямаме проблеми с темите и създаването на паметник. Най-вече се обсъжда къде да бъде това. В последните месеци започна работа една комисия, която беше създадена чрез един много сериозен обществен дебат. Комисия от Столичната община, която разглежда всички предложения за паметници. В тази комисия се включват освен представители на сферата на културата, на изкуствата, се включват и представители на градостроители, на хора, които са компетентни по отношение на градска среда. И тук, разбира се, госпожа Едрева може да даде по-точен отговор, но в най-общ план да кажа, че става дума за, че вече паметникът е разглеждан още на първото мисли заседание на тази комисия, защото той беше внесен вече предложението. И решението ще бъде взето веднага след като се конституира новия общински съвет. Т.е. пред комисията е минало, ако трябва още едно заседание и след това вече ще бъде внесено, както е по закон, в най-напред комисията по култура и образование, след това вече с решение на Столичния общински съвет. Така че нашите ангажименти, които ние поехме в инициативния комитет, ще ги изпълним, просто ти изисква още малко време.
Така, Виктор Меламед и може за последно изказване с Виктор Меламед? Може. Да, и вие. Виктор, трябва да се може. Да, и да вземем това
е при вас. Майските ми добри поеса, който е много полярен. Не можах да ми направиме. Смятам, че е нещо фантастика. Веднага колеги може да започне, ако всичко сме развие, аз се очаквам. Това е.
Уважаеми слушатели, имахте възможност да проследите срещата на кандидата за кмет Йорданка Фандъкова с организацията на Евреите в България Шалом.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.